Аңшыбай 3 жасында шешесінен, 4 жасында әкесінен жетім қалды. Бала біткен оны ауылға келтірмей қуа берді. Аңшыбай жыңғылдан жақ алып, шеден оқ алып далада қаңғырып жүре беретін. Өзі жалаң аяқ, жалаң бас, тырдай жалаңаш. Бірде қаңғып жүріп қалың тоғайдың ішіне кіреді. Тоғай ішіндегі бір көлдің жағасына барып жатып еді. Оның ішінде бір уақшыл үйректер жүр екен. Аңшыбай сол үйректі атып алып, отқа көміп пісіріп, тамақ етіп жүрді. Ол осылайша 6 жыл бойы үйрек атып күнін көреді. Күндердің бір күнінде көлшікке бір аққу келіп қонады. Аңшыбай көріп атайын дегенде аққу дүр сілкініп бір бой жеткен қызға айналып, адам баласы, сен мені атпа, мен мұсылман пері патшасының қызымын. Сізге қарасаз жерде не қылып жатқан адам баласы екен деп келдім. Бұрыннан да көріп жүредім. Өзің ел жоқ жерде жүрген не қылған адам баласысың, деді. Аңшыбай, менің әкем де, шешем де жоқ. Елден қаңғырып жүрген бір ғаріппін. Тамағым мынау, шілмен үйрек, деді. Сонда аққу, ертең келермін, деп ұшып жүре берді. Қарасы үзілгесін тағы бір аққу келіп қона қалды. Бұл да сілкініп еді, бір қызға айналып шыға келді. Мені атпа бала, деп тұра қалды. Өзің не қылып жүрген адам баласысың, деп сұрады. Ата-анам жоқ, ағайыным тағы жоқ. Осында шілмен үйректі тамақ етіп жүргеніме 5-6 жыл болды, деді. Сонда аққу, әлгі ұшып кеткеніне, деді. Аңшыбай, білмеймін, мұсылман пері патшасының қызымын, деп кеткен. Ертең келермін, деді. Аққу, онда мен кәпір патшасының қызымын. Ол ертең келсе, мен де келермін, дейді. Сонда Аңшыбай, келіп не қыласың, менде үйде күйде жоқ, ішіп жейтін тамақта жоқ, деді. Аққу, ол келіп тиер болса, мен де артынан келіп тиермін, деді. Бірақ мұсылман перісінің қызы тием деген жоқ. Ертеңіне мұсылман пері патшасының қызы ұшып келіп, былай айтты. Мен саған адам баласы мынадай тәуекел етіп жатқанында тием деп келдім, деді. Сонда Аңшыбайдың айтқаны. Ой, ақылың жоқ баласың, ей, жазған қайда барасың? Менде бір киер киім жоқ, ай, сататұғын түйін жоқ, ай, баратұғын үйім жоқ. Тиемін маған дегенің сен патшаның баласы, басыңда сенің миың жоқ. Ағайын іні менде жоқ, жақын жерде елім жоқ. Мен бір жүрген сормаңдай, тием дегенің маған бұл қалай. Ойдың менің көзімдай, өлтіремсің өзімді. Алмаймын мен сені, өлтіремсің жаным өзімді. Майданда жатқан мен қарып, сен бір не күн көрерсің. Маған жолдасым сен болсаң, асыл бір туған данасың. Адам біздей пақыр болар ма? Біз секілді пақырға жарқыным ау, не деп барасың? Сонда бір қызың сөйлейді. Алармын, не керекті алармын, ой, атамның тұрған тағынан кейін қайтып барғасын. Қазынадан алып тағалсам, дүниені сатып табармыз. Апарармын жерге, жеткізермін еліңе, киім мен тамақ қайлетпе, егер болсам сенің жолдасың. Кәпір патшаның қызы ұшып келіп қонып, ана қызға айтқаны. Әй, сен бір болсаң жолдасай, артықпын ба мен сенен? Мен де қатар болайын, мынау тұрған Аңшыбай. Майданда жатқан ер екен. Жақыны жоқ бір жалғыз, өзі бір пақыржан екен. Елсізде көріп жетімдік,
тарыққан бақыр бол екен, артықпын ба сіздерден, атамның алтын қазынасына, мен де қолды саларымын, көп етіп алтын алармын, әкеліп берсем мал болар, осының өзі аңшыбай, ноғайлыға қан болар, Астана халықты билеп ай, аңшыбай қалай кем болар, жақсылар мен тең болар, екеуміз бақталып, қолдас қылып алармын, неше жыл бол жатқалы, қара көрмей жүр екен, тигеніміз осыған екеуміздің жүреген, жақсылар мен тең болдай, майданды жатқан ередай, кімнен де кім кем болар, аңшыбай сонда мұңайдай, жарлылық пен жалғыздық, есіне түсіп жылайдай, Икаро бірдей дегесін, қайғы етпей неғып шыдайды, екі бірдей арудай, болама бірден алуғай, хан баласы біз едік, таза халық біз едік, жақсы жаман көрмеген, пақырдың біздей енді қайтып өлмеген, осылай деп қайғысын, аңшыбай сонда сөйлеген, екі әйел тап келіп, батыр енді ойдайдай, қайдан іздеп табайым, жас күнде жүрген елімдай, екі бірдей данасын патшадай туған баласың, біз секілді қарыпты апарлып, қорлап не қыласың. Екеуі сонда сөйледі мұсылман кәпір қыздары, сөйлегендей мынау не деді.
Әй аңшыбай, аңшыбай, дүние үшін тарықпа, мал үшін сен қамықпа, сені ел шетіне жеткізіп тастаймыз, ертең еліңе барғасын, маған қатын алып беріңіз, Тұрарға үй беріңіз, Айдарға мал, ішерге тамақ, мінерге ат беріңіз, деп халқың мен ағайындарыңнан сұрарсың, олар айтқанына ере алмас, мал түгіл нәрсе де бере алмас. Сосын сен де бір төбенің басына екі ағаш қағып, басына жалау іліп, өзің ағаштың арасына отыр, сол уақытта аспаннан біз ұшармыз, ұшып жүріп бір қарайған нәрсе тастармыз, сонда сен сол қарайған нәрсе табақтай алтын болар, соларды жинап аларсың, сол алтынға киіз бен үй сатып алып, сол жерге алты қанат екі үй тігіп отырарсың, біз сонда үстінде ұшып жүріп байқармыз, дейді. Сонан кейін екі аққу аңшыбайды елінің шетіне әкеліп түсіріп, өздері ұшып кетеді. Аңшыбайдың ноғайларға келіп, мен 10 жасқа келдім, маған қатын алып беріңдер, деп айтқаны. Қатын алып беріңіз, ағайыным сіз деді. Ортаға келдім мен деді, сонда ноғай кірмеді. Біреуі де бір лақ аңшыбайға бермеді. Тыңдамады бір ноғай, қаңғырмай жоғал сен деді. Төбенің шығып басына отырды, барып аңшыбай, қағулыңай ағаш қасына. Қағулы екі ағаштың ортасында отырған аңшыбайға екі аққу ұшып келіп бір қарайған нәрсе тастады да, екеу қайырылмастан қайтадан ұшып кетеді. Аңшыбай аспаннан түскен қарайған нәрсені алып, киіз сатып, керегін алады. Екі жерге 10-10 қатындарды бөліп, алты қанат екі үй тіктіреді. Екі ағашты қағып ортасына аңшыбай отырады, жалауын байлап қояды. Сонда ноғайлар мұны қайдан тапты екен деп таңғалады. Сол уақытта екі аққу да келіп қонады. Екеуі де әдемі қызға айналады. Қызға айналғанда мынадай қызық болды. Қыздардың бет-әлпеттерінің әдемілігін көріп, енді ноғайлар жиналып кеңес құрады. Олардың осы аңшыбайдың көзін жойып, екі қызды өзіміз алайық деп сыбырласқандарын екі қыз естіп отырып, сонда перінің бір қызы ноғайларға: "Ақылдарың қалай? Аңшыбайды өлтіріп бізді алмақсыз, ол жаға батып қалмақсыз. Тауды алып үстіңізге тастасақ, өлтіреміз біз сізді", дейді. Сонда ноғайлар жаман қорықты, сөзінен қыздың торықты, зор мықтыға жолықты. "Енді сізді айтпаймыз, отыра беріңіз, аңшыбай төре хан болады, үндемейміз сіздерге", дейді. Асылдар келіп тұрады аңшыбайдың қасына, би мен бектер кеңес құрады, әртүрлі еткен талабын аңшыбайдың сұрады. Сонда аңшыбайдың екі қызды алған жері 90 баулы ноғайлы елінің шетіне көшіп барған жер. Аңшыбай қайта аттанам деп кеңес қылған. Жалғыз қаңғырған қарабасы деп оның қасына ешкім ермеген.
қаратқа алыс жерге кетем деп, құба таудан өтем деп, орақшыға жетем деп, бармай жауған итем деп, жапанға жалғыз кеткесін батыр, неғып шыдайдай. Астында мінген қарат бар, жануарда қанат бар. Бес қару белінде, асынған бойда жарақ бар. Жануар басып тұрмаған, ұшқан құстай зырлаған. Төрт айлық жолдардай болдырып демін алмаптай. Кетеді алыс жерге аттанып, кезіккен жері аңшыбайдың сол едай. Орақшының тұрған жері құм едай, қырық кісі әскер мен қарауыл жүрген бұл едай. Аңшыбайға кез келді, орақшыдай қалмағын орақшы келіп сөйледай. Жолдасыз жүрген данасың, жапанда жүрген дарасың. Жолдасың жоқ қасыңда, жалғыздық қайда барасың, атаң менен айтшы анаңыз. Білейік сіздің шамаңызы, әлі шамаңыз.
Сонда аңшыбай сөйледі.
Дін мұсылман еледай, тұқымымды сұрасаң, тоқсан баулы нұғайдың, қырықтан балы қырымы, қырымның байтақ еледай, менің атым аңшыбай, іздегенім сұрасаң, орақшы қалма қаладай, орақшының алуға, іздеп шықтым қаласын, жылатуға баласын, көрейін деп мен шықтым, сол қалмақтың шамасын, естеймісің қалмақ сенде дай, ат жарағын берде дай. Алмай кетпен менде дай, сонда қалмақ қолды саладай, алайын деп баланай, аңшыбайға оңталдай, жегемін сені деген соң, залым қалмақ долдандай, орақсы мінген кередай, темініп қалмақ келедай, аңшыбай мінген қаредай, қайраты атының баредай, жасқанбайдың ередай, қарсы келген қалмаққа, аңшыбайда келедай, бердім кезек менде дай. Ата бер қалмақ сенде дай, атайын деп орақшай, сонда оғын жөнде дай, қорамсаққа қол салды, есепсіз оққа молсабай, аңшыбайдың ішінде бар едай, киген шарайына сыртында барды ақса от, сыртында барды шекпен ай, шекпеннің өтіп ар жағына, оғы кетеді бір атқанда үш атты, үш атқанда босаттай, ақса оттан өтпеді ай, онан арман кетпедің әйелі, кетпеді ай.
Сонда аңшыбай тұрып сөйледі.
Ай, ай қалмағым сенде дай, берсең кезек сенде дай, енді атайын менде дай. Сен бір тұрған орақшай, өлмеймін деп ойламай, мені-менен ойнама. Атыңның басын тарт дедай, жолдасыңа қайт дедай, арызың болса айт дедай, атамын енді мен дедай, өлесің қалмақ сен дедай. Сонда аңшыбай оғалды, есебі жоқ молалдай, қалмақ тұрды қақшиып, жалмауыздай емініп, аңшыбай шықты темініп, кепті ашу жанын кеміріп. Орақшыдай қалмаққа атқан оғы өтеді, іркілмей дәл кетеді ай, ар жағында оқ барды, үйілген топырақ құмдарға, атаңа нәлет қалмақтай, құмдай қылып бұндарға, қалмақтың қашты қарасай, батырады қалмақтар кейіндегі шамасы, алдартына тарадай, әлі қашып барадай, әлі қашып барадай. Артынан қуып аңшыбай жауына ойран саладай, атына мінген қара ат жер басқаннан қалмаған. Жанында оның шарболат сермесе кеспей қалмаған. Қалмақ сорлы кетем деп, қалаға қалай жетем деп, қашып еді жалбақтап, қалмақтың көрді қаласын, шулатты қатын баласын, талғандады қаласын, шулатты оның даласын. Сегіз күнге толғанда, күні біраз болғанда, жеңді қалмақ елдерін, сындырып жақты белдерін, қалмақтың ойды көздерін, 16 күн болгандай алады шауым өздерін, жеңді қалмақ қаласын, мұсылман қылды баласын. Кәпірдің көрді шамасын, қалмақтан жаулап алған жер, қалмаққа ойын салған жер, әуелі бастан аттанып, орақшы еді барған жер. Орақшы қалмақ өлген соң, ел мұсылман болған соң, көнгендігін көрген соң, қайт еліне аңшыбай, қасына алып баласын, алғандығын білдіріп, көрсін деді қалмақ алған жерінде. Келді жетіп жеріне, мекен қылған еліне, Ноғайлыға келгеней, бимен төре бектері, ханмен тұрған қарасай, аңшыбайдан жауап алам деп, жиналып келді өңкей төресің, ей төресің, ау, ей төресің.
Орақшыны алғасын аңшыбай елге келеді. Көнгенін мұсылманға көндіріп, көнбегенін елге алып келеді. Сонда бектер мен мықты билер алқа қотан жиналады. Оларға аңшыбайдың айтқаны:
Орақшыдай қалмақтың барып көрдім қаласын, сулаттым жас баласын, қираттым талқандап қаласын. Қалмақтан бір шауып ел алдым, орақшыдан кек алдым. Шұбырттым қатын баласын, қираттым қалмақ қаласын. Білген соң жеңіп шамасын, елге деп мен де жөнелдім. Аманда туған еліміз, мекен еткен жеріміз, саламатта бәріңіз, ұлы кіші жамағат, сәлем бердім сіздерге, сіздерде келіп біздерге. Төрт ай мезгіл толған жай, қалмақта жүрдім жорықта, астымда мінген қара ат, жануарда бар қанат. Ұшқан құстан кем емес, мініп бір алсаң болады қой, тасыған судай ағады. Ұшқан құстай самғайды, аяғы жерге тимейді ай. Бұл секілді жануар, ойға келсе ызғыған, қырға келсе қырғыған, жерді басып тұрмаған, төрт аяқтан шыққан жаң топырақты суырған. Әй, белге бұған қорам саңай, атса бір өтпей қалмаған, қынаптағы көк алмас, сермесе шаппай қалмаған. Атаңан әлет қалмақтың төбесі соқты талайын жорықта, жеңіп мен алғам. Жиналып әскері келгесін, айқасқан жауды жеңген соң. Жезірай жебірей келгесін, жиғызбай есін батырдың, қабарды келді Ноғайда. Ағрабат деген ай, Үндістаны, ойы бар. Әй, бұл хабарды естіп аңшыбай, Ағрабат шақырын аларға. Тақ ойлады барарғай, астында мінген қара ат, қалмаққа енді жетем деп, аңшыбай сонда жол жүрдай. Жапанда жалғыз жол ол жүрдай, есепсіз жолды мол жүрді. Бес күн он ол жүрдай, жан жағына қарамай, жалғыз жүріп даладай. Сонда батыр мұңайды, Алладан тілек сұрайды, сұрағанда дейді айтқан бір сөзі осындай. Айналайын атанамай, жапанда жалғыз барамын, қасымда жоқ абайын, қаңғырған жалғыздарамын. Жар болсаң сен өзің қырықта менің жолдасым, бұрынғы ата бабамыз Алла жәрдем бермесе қандай амал қыламын. Ағайын туған көп халық, қасыма бір ермедай, жететұғын күн болсай. Қатты айналып жерімей, шалқып жатқан елдерім, толқып жатқан көлдерім, биік-биік дөңдерім, қызығыңды көрермін. Аман келсе сендерге ай, астыма мінген қара ат, жануарда бар қанат, өзіңдей ұшқан құстарды жүгірген аңдай көрмейсің. Биік жатқан таулардан, ағып жатқан сулардан, бөгелемін демепсің, бұдан да өтіп кетесің. Жететін күн болармай, Ағырабаттың еліне талқандармын қаласын, жылатармын баласын, қаратқа қамшы салады, құлаштап аяқ басады, тасыған судай тасады. Биіктерден асадың ай, тереңірек сай болса, жануар ырғып асады, ол үш айлық жерлерге тоғыз күнде жетеді. Ағырабаттың қаласын көзіменен көргесін, ойлады ақыл шамасын. Қасында екі тауы бар, сонда үндіс көп екен. Өзінің байтақ жауы бар, бір жүзіпті қолы бар. Мұсылман халқы келер деп, Ағырабат мынау ханды ойлайды.
Сонда Ағырабаттың қарауылға қойған көп әскері Аңшыбайдың келе жатқанын көріп, ханға хабар береді.
Ай, бізге адам тең емес, тең дегені жөн емес, қасыма жақын келсін деп, Құдай бізге берді деп, ойранымды көрсін деп, шекесінен қарадай, мекен еткен жері үндісте, Ағырабат патша қанедай, ол көп үндісті жинаған, қатарда жүрген жанеда, Аңшыбайға айтқан сөзі, асылға туған баласың, жарқыным қайда барасың, білмей мекен адамзат, өзінің қайрат шамасы, мен байтақ жатқан еледім, жерім айдын салқар көледай, Шыман көлдің басында, отырған халық мен едім, Неше жылдан бер қарай осы өзеннің қасында, Өлтіремін өзіңдай, қысқартармын жатыңдай, Астындағы қараттай, беліңе буған болаттай, Шешіп маған бер дедай, өлмейін десең сен дедай, Аты жөнін сен айтшай, сұрайын деп мен тұрмын, Маған жауап бермесең, өлтіремін өзіңді оярмын екі көзіңдай, Аңшыбай сонда сөйледі, сөйлегенді бүйдеді, Әй, атаңа нәлет үндістай, көргенім жоқ бұл түстай, сен секілді жамандай, қаңғырып жүрген адамдай, әркімді білер ойлата, өзінің қатары шамасын, еркек болсаң жалғыз жүр, сен секілді ақылсыз, білмейме қайрат шамасын, мен ноғай деген еледім, елден бір шыққан еледім, мынау тұрған үндістай, талқандайын деп едім, менің атым Аңшыбай, аңаулаған аңшымын, Талай астым биіктен, сен секілді көрмедім, қайғырып жүрген үндістіңе, әлі, үндістай.
Сонда Ағырабаттың айтқаны.
Туған ер деді, кезегімді бер деді ай. Ер болған болсаң сен деді, өзім артық хан едім. Асыл бір туған жан едім. Мекен еткен ел едім, мен үндістің ер едім. Ағырабат деген хан едім. Аптығып жүрген жат болса, сен не қылған бал едің? Аңшыбай сонда сөз айтты, сөз айтқанда бол айтты. Әй, Ағырабат, Ағырабат, Енді өлесің сен дедай, кезекті маған бер дедай, емеспін саған тең дедай, асылың сенің кім дедің, әлі, кім деді. Қайта айналып келдеді, өлтіремін мен деме. Сонда тұрмаңшы бай, он екі тұтам оғалды, өтірге мен шыналды. Ана отырған ағырабат, қайырылмады қатына. Бұрмады атының басылай, атып ноғай осылай. Аңшыбай сонда көздеді, ойлап тұрар кезбеді. Он екі тұтам оғалы, қорам сағын қалдырып, аңшыбай атып қалады, атқа болып өтеді, бір төбеге жетеді. Жан тәтті кем дүниені, ағырабат қан құлады, ұзынынан сұлады, атын жерге түсірді, үнін жаудың өшірді, өлтіргесін қашырды. Жүзгісіге қарсы кеп, аңшыбай батыр айқасты, қашқан жаумен шайқасты. Артынан қуып аңшыбай тағы да жетіп қалады. Талқанбайды қаласын көріп елінің шамасын, ажалда жетіп өлдік те, не айтқанда көндік те, енді дінге кірдік те, мал мен бала бердік те, қалдырып мына мешітті. Хабарды берді қазаға, мұсылман дінді таныма деп. Хабар берді балаға, аңшыбай батыр барарға, мекен етіп аларға. Басын иді жаулардың, батырлықты көрдік те, аңшыбай ерлігін көргені, патшадай қылып табынған. Астында жүрген жануар дәриядай тасады, биік таудан атады, шамасы жерде жоқ едай. Бұл жануар тоқтаған сол секілді мал едай, алыс жерге жетем деп, жауға шаппай жетем деп. Тұйысқаны шарпылдап, ақ көбігі шалпылдап, бүгіліп жатылса жер бауыры, атла қарғып қалқымдап. Тұяғы тиген қара жер, қала тұғын бортылдап, ақ сүңгісін қозғадап, келеді батыр толғанып. Алыс жердің арасын, қаланың көрді қарасын, мекен еткен жер еді. Онда байтақ қараса, олда байтақ еледі. Қасында бар қырық кісі, алдынан шықты ақ орал. Қарсы келіп екеуі, сонда жауап береді. Ақ орал сонда сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Жаманда жалғыз дарасың, жарқының қайда барасың. Астыңа мінген қарадың, енді өліп қаладың. Білмеймісің өзіңнің қайратыңның шамасын, қай халықтың ұлысың. Енді жауап бер деді, ақ сүңгіні қолға алып. Өлтірермін өзіңді, келтіремін кезіңді, жұламын талдап шашыңды, қысқартармын жасыңды. Өлтірермін өзіңді, оярмын екі көзіңді, қаңғырып жүрген сен ноғай, тыңда менің сөзімді. Сондан шыбай сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Аяның әдәлет үндісім, келдің жетіп сен деді. Іздегенім сұрасаң, сендей үндіс жау еді. Мен ноғайлы елінің, елден шыққан ерімін, артық туған жерімін, асында туған бөрседім. Талай алдым қалмақты, астымдағы алатай, жануарда қанат бар, енді қуат жетейін. Қорамсаны қолғалайын, алмай қоймай өзімді, енді қанға малармын. Басымды кесіп алармын, қалаңа ойын салармын, қызыңды қатын етермін, шақырымды күл етермін. Жалғызбын деп ойнаман, сені менен ойнаман, жарағым таңға тоймаған. дау. Сөйлегенде не деп ай, атаңа нәлет құлнығай. Ақылың жоқ көп нұғай, әскерің жоқ қонығай. Ақылыңның жоқтығы бұл мезгілде келгенің. Алармың басыңды менден ай, қиратармын сені де дай. Атып қалды үш оқты, атқан оғып өтпеді ай. Көздеген жерге жетпеді ай, сонда тұрып долданды басына кеген келбегін. Ашу қысып қолғалдай, анау тұрған қарасан. Көкірекке желгірдай, аңшыбайдай батырың артық туған ередай. Жақында жетіп келеді ай, аңшыбай келді тебініп. Қаша тұғын бол емес, үндістің қорқып шегініп. Қорамса деген оғалдай, қайраты ердің көбедай. Атамын сені мендедай, шыдамасан келдедай. Сонда бір тұрып қарадай, ол үндістің ередай. Кеп бір қолда саладай, жағадан ұстап аладай. Жағаласып екеуі ат үстінде қаладай. Келіп тұрған көп қалмақ қайтадан кейін қашадай. Ей, аңшыбайда жоқ серік, тәңірі жәрдем берсін деп жан жағына қарадай. Шамырқанып шамдандай, буырқанып долдандай. Олын дүске қол салдай, қитабы жоқ мол салдай. Жағасынан сондалды, екі көзі қызарып. Тұралмады кідіріп, шамдан қатын бозарып. Қанеді ол қарыстай, жағаласып қалысты, екі үш күндей олар алыстай. Жеңем деп бір-бірін аямай найза салысты, аңшыбай қия барып тұрағап. Әй, байқайын деді аңыстың, әй, аңыстың, әуе. Отыз қырық күн жүргендеріне ай, аңшыбай тұтқиылдан ойран салдай. Күндістер жетіп келді айғай салып, жағадан ұстап алды сонда аңшыбай. Жіберді қақарланып қолын қағып, үндістің айтқан сөзі сонда бұлай. Аңшыбай ерекенсің сен ай деді ай, жапанда тұрдым жалғыз ай мен ай деді ай. Сұрасаң алыс емес елім жақын, жау емеспін дос болып кел ай деді ай. Бар еді ақ сүт берген менің анам, бар еді інім менен сендей ағам. Қажырлы қайратыңа көзім жетті ай, келмейді ноғайлыға менің шамам. Жалынса жақсы кешер деген еді ай, шын батыр әділдігін шешер еді ай. Егер де тірі тастап жаным қисаң, әй, сұраймын атанамның атынан үйімдегі ай, үйімдегі ай. Аңшыбай басты елінің ай, сонда деді ай, ай, не түрлі өнерің бар ай, айтшы деді ай, ай, айтшы деді. Осы жерде сөйлесеңіз ай, егер жалған ай, ай, оярмын екі көзіңді, ойла деді ай, ай, ойла деді ай. Біздің де саған ай айтар сырымыз бар, қазулы терең жатқан орымыз бар. Көлденің биік қорған жарымыз бар, бекіткен мықты қылып шегеміз бар. Сұрасаң 80 қақпа қаламыз бар, қарулы қалың әскер панамыз бар. Сұрасаң елде жатқан төреміз бар, көретін енді сізді көзіміз бар. Айтатын сізге тақсыр сөзіміз бар, мен дағы өзіңіздей азаматпын. Әй, шын достығы айтқанымдың ай, есіңізге ал, есіңізге ал. Аңшыбай бұл кеңескене ай, құлақ салды ай, достық ай деген тілегін ай, қабыл алдай ай, қабыл алдай. Аңшыбай атқа мініп ай, шыққаннан соң үш айда зорға жетіп ай, өз еліне ай, өз еліне. Келгесін аңшыбай халқын жиып, қала салдай, жиналып ноғай елі хабар алдай. Қалмақтың көрдім барып қалаларын, жапанда жүріп жалғыз араладым. Саны көп сапасы жоқ ел екен ол, қайратын қаруында шамаладым. Жауыңды жеңіп келдім алдарыңа, аман ба мал мен басың балаларың. бармысың сау саламат елде халқым көтерді аруақ қолдап ноғаятын аман ба мал мен басың балаларың келдің бе аман есен ей жарқыным дүниеде артық екен бұл ақының аңшыбай осылай деп ел алдында халқының орындалды аманаты жиналып осылай деп алғыс айтып ей риза аңшыбайға болған халқың ей болған халқы айды 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 айды